Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Utorak je 3. decembar, a u vijestima dana bilježimo. CEAK tužio vladu Crne Gore, traže 100 miliona eura. File rekao da Crna Gora može biti primjer drugima u regiji. Lukšić u Briselu na samitu Budućnost Evrope, samit evropske politike. Crna Gora od država Zapadnog Balkana trenutno ima najveću podršku Evropske unije, kaže poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Crna Gora je među najmanje korumpiranim zemljama regiona, rezultati su istraživanja Transparency Internationala. Bez odluke kolegijuma parlamenta o zahtjevu da se osudi Đukanovićev napad na pozitivnu. Ukrajinski premijer se izvinio demonstrantima zbog prekomjerne upotrebe sile, parlament odbio da glasa o zahtjevu opozicije o povjerenju vladi. Sjedinjene države su duboko zabrinute zbog uspostavljanja nove kineske identifikacione vazdušne zone u istočnom Kineskom moru. U Crnoj Gori talas reakcija na skandaloznu izjavu ruskog ambasadora u Beogradu da su Crna Gora i NATO majmunska posla. Bivši crnogorski ambasador u Rusiji Slobodan Backović pa kaže da izvinjenje od Rusije ne treba čekati.
Možda će u diplomatskoj nekoj skrivenoj komunikaciji to biti razmotreno na drugi način, ali javno ga neće osuditi. Nemojte očekivati da oni dezavuišu svog ambasadora.
Danas su predstavljeni rezultati međunarodnog PISA teksta o nivou obrazovanja školaraca. Poražavajući su za Crnu Goru.
Sve zemlje regiona, uključujući Crnu Goru, su ispod prosjeka, tako da se Crna Gora nalazi na 55. mjestu sa 410 poena, ispred je Srbije i Hrvatska.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Stefan File poručuje danas na konferenciji o proširenju u Briselu da se u Crnu Goru trebaju ugledati druge zemlje aspiranti za članstvo u Evropsku uniju.
Montenegro. Negotiations ongoing.
Pregovori sa Crnom Gorom su u toku, kreću se napred ka vladavini prava u skladu sa novim pristupom koji je krucijalan. Ono što je veoma važno i zbog čega predlažem svima da slede primjer Crne Gore jeste da vidimo da se na osnovu očekivanja od poglavlja 23-24 na terenu vide i konkretni rezultati u toj državi. Ja se nadam da će vlast, i ovo nije moja pritužba, ali se nadam da će vlast omogućiti da oba procesa budu kompatibilna.
We have the both processes actually compatible. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Igor Lukšić u Briselu učestvuje na samitu Budućnost Evrope, samit evropske politike. Jedan je od govornika na samitu Zapadni Balkan, brzi kolosijek, spori kolosijek. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je za Radio Crne Gore da od država Zapadnog Balkana Crna Gora trenutno ima najveću podršku Evropske unije. Zbog napretka u jačanju pravosuđa, efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, prema riječima Fajon, do kraja godine će biti otvorena poglavlja 23 i 24. Fajon smatra da će u najoptimalnijem scenariju pregovori sa Crnom Gorom se mogu završiti za najmanje 5 godina. Ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija CEAK, jedna od najvećih akcionara i povjerilaca kombinata aluminijuma Podgorica, pokrenula je arbitražni postupak protiv vlade i državnih fondova. Iz CEAK-a je CDM-u saopštilo da će se arbitraža održati u Beču, u Austriji, spor će se razmatrati u skladu sa pravilima Komisije OUN-a za međunarodno trgovinsko pravo. Početni iznos tužbenog zahtjeva je 100 miliona eura, ali CEAK namjerava značajno da poveća iznos tužbe u toku sudskog procesa nakon stručne procjene štete, kako kažu, nanesene određenim radnjama vlade Crne Gore. Spor će biti drugi međunarodni arbitražni postupak koji je pokrenut od strane CEAK-a protiv vlade. Prema posljednjem izvještaju o korupciji u svijetu koji je objavila organizacija Transparency International, zemlje sa najvišim stepenom korupcije na Balkanu su Albanija, Kosovo, Srbija i Bosna i Hercegovina. Izvještaj pokazuje da je najbolje rangirana Hrvatska, koja se našla na 57. mjestu, a iza nje su Crna Gora i Makedonija, koja se nalaze na zajedničkom 67. mjestu.
Kolegijum predsjednika parlamenta na današnjoj sjednici ponovo nije donio jednoglasnu odluku da osudi verbalni sukob premijera Mila Đukanovića sa poslanicima pozitivne Crne Gore, kada je Đukanović poslanika Dritana Abazovića nazvao bitangom i pozivao ga na fizički obračun. Kolegijum je ponovo razmatrao zahtjev poslanika pozitivne koji su tražili da to tijelo osudi ponašanje Đukanovića. Šef poslaničkog kluba pozitivne Mladen Bojanić rekao je da zahtjev pozitivne ponovo razmatran jer na prethodnoj sjednici kolegijuma nije prisustvovao predsjednik skupštine Ranko Krivokapić i predstavnici pojedinih stranaka. Bojanić je kazao da Krivokapić danas nije želio da se izjasni o zahtjevu pozitivne jer nije prisustvovao premijerskom satu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski premijer Mikola Azarov izjavio je da se vlada izvinjava svim građanima zbog prekomjerne upotrebe sile od strane policije tokom antivladinih demonstracija. Dodao je da se ne smije ponoviti narandžasta revolucija. Hiljade ukrajinskih demonstranata okupili su se ispred zgrade parlamenta u Kijevu jutros kako bi prinudili poslanike da izglasaju nepovjerenje vladi zbog odustajanja od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji s Evropskom unijom, no parlament je zahtjev odbio. U Poljskoj apelom dnevni Kažeš Poša počela kampanja da Evropska unija kao posticaj proevropskom raspoloženju Ukrajinaca ukine što prije za njih vize. To je danas predložio izvjestilac Evropskog parlamenta za Ukrajinu, bivši poljski predsjednik Aleksandar Kvašnjevski. Tajlandska vlada saopštila je danas da je naredila policiji da se povuče kako bi se izbjegle dalje konfrontacije sa demonstrantima u glavnom gradu Bangkoku. Demonstranti kažu da žele da zauzmu vladine zgrade, ali vlada ne želi da vidi bilo kakve sukobe ili konfrontacije, pa smo naredili policiji da se povuče, rekao je novinarima vladin portparol. Sjedinjene Države su duboko zabrinute zbog uspostavljanja nove kineske identifikacione vazdušne zone u istočnom Kineskom moru, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Biden je to rekao za jedan japanski list na početku turneje po zemljama istočne Azije. Da Kina i Japan treba da preduzmu mjere za smanjenje tenzije, američki zvaničnik stigao je u ponedjeljak navečer u Tokio, u narednih 5 dana posjetit će i Peking i Seul.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas srdačno pozdravljamo i prelazimo na naše teme dana. Ni nekoliko dana nakon diplomatskog skandala koji je izazvao ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavom kako su NATO integracije Crne Gore majmunska posla, ne stišavaju se reakcije u Podgorici ni na zvaničnom ni na nezvaničnom nivou. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova naložilo je svojim ambasadorima u Beogradu i Moskvi da razgovaraju sa ruskim diplomatama, ali Kremlj nije reagovao posipajući se pepelom. Sa svim tim koincidira odluka donedavnih ruskih vlasnika podgoričkog kombinata aluminijuma da pokrenu međunarodnu arbitražu i od Crne Gore zatraže odštetu od 100 miliona eura. Dimitrije Jovićević ima priču u cjelini.
Takve izjave nisu primjerene i jednostavno mora uslijediti neko izvinjenje za jednu takvu izjavu i nakon svega ovoga.
Izvinjenja Moskve koje je Savo Kentera iz Atlantskog vijeća Crne Gore očekivao zbog izjave ruskog ambasadora u Beogradu Čepurina, koji je crnogorski put u NATO nazvao majmunskom politikom, međutim nije bilo. Rusko ministarstvo spoljnih poslova jeste primilo crnogorskog ambasadora u Moskvi Zorana Jocovića, koji je za to dobio instrukcije od šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića, ali se iz šturog diplomatskog rječnika ne može zaključiti da je Kremlj tražio oprost zbog teškog diplomatskog prestupa svog ambasadora. Umjesto toga, zvaničnik ruske diplomatije pozvao se na ranije izjave svoga šefa Sergeja Lavrova, kako je suvereno pravo država da same odlučuju o ulasku u vojno-političke saveze, ali da se Moskva protivi bilo kakvom širenju NATO-a. Prvi čovjek crnogorske diplomatije juče je naložio i ambasadoru u Beogradu, Igoru Jovoviću, da razgovara sa Čepurinom i prenese mu stav vlade u Podgorici, koja je posjetila podsjetimo, oštro reagovala na njegov istup, nazvaši ga neprihvatljivim i neodgovornim i suprotnim standardima poštovanja i pristojnosti u diplomatskoj i međudržavnoj komunikaciji. Na osudi Čepurinove izjave juče štedjela riječi nije ni ministarka obrane Milica Pejanović-Đurišić.
To je skandal i u diplomatskom i u političkom smislu. Ne postoji potreba da bilo ko, kako god da je veliki ili mali, drži lekcije Crnoj Gori i njenim građanima u smislu onoga što je njihova budućnost i njihovo opredjeljenje.
Izvinjenje o zvanične Moskve, odnosno kritike na račun svog ambasadora, nije ni trebalo očekivati, kaže nam bivši crnogorski ambasador u Rusiji Slobodan Backović.
Možda će u diplomatskoj nekoj skrivenoj komunikaciji to biti razmotreno na drugi način, ali javno ga neće osuditi. Nemojte očekivati da oni dezavuišu svog ambasadora.
Član opozicionog demokratskog fronta i profesor ruske književnosti Dragan Koprivica ocjenjuje kako je Crna Gora sa pravom negodovala zbog izjave Čepurina, ali sa druge strane smatra kako se u Crnoj Gori tim povodom ciljano podižu emocije za unutrašnju upotrebu.
Kad su pitanje braća kao Crnogorci i Rusi, onda se postavlja posebno pitanje kako je izvinjenje kad možemo to i na jedan fini ljudski način i da razumijemo jedne druge i da neko u određenom trenutku nije bio u najboljoj formi kada je dao neku izjavu. Dakle, mislim da se u crnogorskoj političkoj javnosti sa strane crnogorskog establishmenta bez potrebe pravi određena histerija koja ukazuje u stvari na to da neko želi neke druge pojene u svom tome na ličnom planu da zadobije po sistemu ko voli više Crnogoru.
Bilo kako bilo, je li Moskva preko svog ambasadora ipak odaslala poruku Podgorici, koja se mora sagledavati i u kontekstu donedavno tijesnih partnerskih odnosa u sferi biznisa, posebno u krupnim poslovima kao što je podgorički kombinat aluminijuma, a koji je doživio kolaps. Da i u tome treba tražiti stvarni razlog ruske ljutnje, smatra i bivši ambasador Backović.
Pošto se desilo to da su ruski vlasnici otišli iz Crne Gore, možda je to na neki način vraćanje nekakvog duga, a sa druge strane, principijelno, Rusija je protiv približavanja NATO, odnosno povećanja broja zemalja koje ulaze u NATO, jer oni misle da time slabe svoje i vojne i druge pozicije, tako da oni nikada neće reći ok, mi smo za to da vi postanete član NATO.
Da, diplomatske poruke koje stižu iz Moskve treba dekodirati u širem kontekstu iz koga proizilazi tužba doskorašnjih ruskih vlasnika podgoričkog kombinata aluminijuma koji pred Međunarodnim sudom od Crne Gore traže odštetu od 100 miliona eura, nedavno je za Radio Slobodna Evropa konstatovao i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medojević.
Rusi su pretpostavljena najnovije izjave Ranka Krivokapića, boravak u Americi i zaokret vlade pod pritiskom NATO zemalja ka učlanjenju NATO pak doživjele kao svojevrsnu prevaru, kao izdaju, i tu su Rusi veoma nemilosrdni. U tom kontekstu se može doživjeti i analizirati ova tužba više kao mjera pritiska, kao mjera odmazde zbog izdaje koju je Đukanović napravio ka njima. To potvrđuje dodatno ovu tezu da je Đukanović imao paralelne dogovore sa Moskvom i sa Vašingtonom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Američka neprofitna organizacija Transparency International objavila je listu država po stepenu korupcije na kojoj su se zemlje regije našle u boljem dijelu među prvih 100, a većina ih je u odnosu na prošlu godinu popravila rejting, među njima je i Crna Gora. A da li je korupcija u Crnoj Gori zaista u padu, čućemo od Esada Krcića.
Crna Gora je za 8 mjesta popravila svoje mjesto na listi svih država svijeta po stepenu percepcije korupcije, pa se sa prošlogodišnjeg 75. našla na 67. mjestu liste koju je sačinio i objavio Transparency International, američka neprofitna organizacija čija je misija borba protiv korupcije u državnim aparatima i međunarodnom biznisu i razvoju. Napredak od 8 koraka u vlasti doživljavaju kao svojevrsnu potvrdu. Predstavnik vladajuće DPS u Skupštinskom odboru za antikorupciju Obrad Mišo Stanišić.
Mislim da to potvrđuje da je Crna Gora na pravom putu. I ono što je evidentno da postoji politička volja za borbu protiv korupcije i da dodam i organizovanog kriminala, i taj naš napredak koji prezentiraju strani istražitelji samo govori o tome da Crna Gora je odlučna u borbi protiv korupcije.
Od zemalja Zapadnog Balkana, ne računajući članice Evropske unije, upravo su Crna Gora i Makedonija najbolje plasirane i dijele 67. mjesto, a Srbija i Makedonija dijele 72. poziciju, ali je Srbija u međuvremenu napredovala sa 80. mjesta, dok Bosna i Hercegovina bilježi stagnaciju. Hrvatska, koja je ljetos ušla u Evropsku uniju, je napredovala sa 62. na 57. a pad bilježi jedino Slovenija, koja je sa 37. sišla na 43. mjesto. Ja ne vidim da se u Crnoj Gori bilo što promijenilo, kaže za naš program predstavnik opozicionog demokratskog fronta u Skupštinskom odboru za antikorupciju Andrija Mandić.
Ne postoji ni naznaka da će se to uskoro desiti, izuzev ispunjavanje onih formalnih stvari, da imamo odbor za antikorupciju, da imamo komisiju koja se bavi tim pitanjem. I namjera crnogorske vlasti da kroz donošenje zakonske regulative, kroz osnivanje neophodnih organizacija za ispunjavanje određenih uslova, da je to prihvaćeno od strane onih organizacija koje se bave ocjenjivanjem država, tako da ne mislim da je ta ocjena najispravnija, jer u Crnoj Gori mi koji živimo vidimo da se ništa nije promijenilo.
U nevladinoj organizaciji MANS, koja je partnerska organizacija Transparency Internationala u Crnoj Gori, kažu da popravljen plasman na listi ne treba tumačiti kao napredak. Programski direktor MANS-a Vuk Maraš kaže da su, kada nema rezultata u borbi protiv korupcije, moguće izvjesne fluktuacije, odnosno naknadni povratak na pređašnji rejting.
Podsjetit ću vas da kada smo podnijeli odgovore na upitnik Europskoj komisiji i kada je odlučeno da se otvore pregovori, da se rejting popravio, a odmah nakon toga sljedeće godine je naglo pao. Sada se ponovo popravio kada se znači planira otvaranje poglavlja, kad je izvjesno da će pregovori u punom smislu te riječi započeti, ali je on i dalje na nižem nivou nego recimo 2011. godine. Dakle, ako gledamo malo godina unazad, to u principu i ne pokazuje da se desio neki napredak, pri čemu imamo u vidu i da su gotovo sve zemlje u regionu također ostvarile određeni napredak.
Šta misle o korupciji u Crnoj Gori, pitali smo i građane.
Anonimno, jel?
Da, anonimno.
Ništa, za svak zna da je to široko rasprostranjeno u Crnoj Gori, u svim segmentima društva.
Prema indicijama ima je svugdje, na svim nivoima. Počet od zdravstva, školstva, da ne govorim na ovim višim nivoima.
Nje ima puno, na svaki korak, da vam pravo kažem.
Primjećujete li neki napredak?
Pa, vrlo teško, više deklarativno, samo na papiru.
Ne. Nema, tu ne može biti napretka za dugo i dugo. Čim je ova vlast ovakva kakva je i odokle ona vlada ovim narodom? Narod je pod velikim strahom i ne može da se digne.
Transparency International je objavio najnoviju listu. Kažu Crna Gora je na listi svih zemalja svijeta napredovala za 8 mjesta od prošle godine.
Moguće, ali to opet su to neki... Pitanje je kako s kojim oni podacima barataju.
Ako vi pratite to, oni nisu jedan jediti otkrili, jedan jeditu korupciju nije otkrivena do sada. Nema, niko nije još pošao u zatvor zbog toga.
Ja sumnjam, obzirom da je imovina Crne Gore reducirana u zadnjih godina. I pitanje, ona može samo da naprede u smislu da nemaju od čega više da uzmaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore raspravljao je o dodjeli koncesije za korištenje terminala luke Bar turskoj kompaniji Global Port za oko 8 miliona eura. Poslanici su otvorili više dilema u vezi sa cijenom koncesije, zakonitosti vladinog prijedloga odluke o dodjeli koncesije i same procedure. Tamo je bio kolega Srđan Janković.
Treba li parlament da odobrava koncesioni akt o kojem je vlada Crne Gore već odlučila u slučaju davanja koncesije za korištenje terminala luke Bar turskoj kompaniji Global Port, s obzirom da zakon propisuje da parlament odlučuje kada je vrijednost predmeta privatizacije veća od 50 miliona eura, Emilo Labudović iz Demokratskog fronta je bio striktno protiv uplitanja parlamenta u ovu vladinu odluku.
Ili ćemo poštovati ovo što nam piše ili nećemo. Ako nećemo, onda... ćemo zahtijevati da svaki koncesioni ugovor, ako se negdje šljunkara tamo napravi u goli, da dođe ovdje. Nemojte da karikiramo i pravimo sprnju od skupštine. Ne interesuje mene u ovom momentu, je li to 28 evra. Mi kao skupština nemamo nadležnost nad ovim poslom, dokle se god ovo ne promijeni.
Drugačije mišljenje su imali poslanici vlasti. Željko Aparcović iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da je nadležnost parlamenta da odobri ovu koncesiju.
Ovaj akt u skladu sa zakonom se pozitivno pravnim sistemom Crne Gore i da ga damo u skupštinsku proceduru i da onda poslije na skupštini raspravljanjem da li će on dobiti prohodnost ili neće, zavisi od neke političke volje. Ali ovo je definitivno u skladu sa zakonom. Mi smo znači u obavezi, mi smo u obavezi da raspravljamo o raspolaganjima. Ovdje se radi o klasičnom raspolaganju.
Tokom rasprave nije mogla da se ne pomene činjenica da će turska kompanija dobiti na korišćenje terminale Luke Bar i ostalu infrastrukturu za 8 miliona eura. Srđan Perić iz Pozitivne i Đavit Šabović iz Socijaldemokratske partije su ocijenili da se radi o veoma niskoj cijeni koju je ugovorila vlada.
Mislim, pogrešna je premisa od koje mi polazimo da je to imovina vrijedna 8 miliona. To je, nažalost, to je imovina više struko vrednija. I zašto mi rasprodajemo i zašto ova vlada želi da rasproda apsolutno svaki resurs koji se može prodati po neprihvatljivo niskim cijenama, to je druga stvar.
Jel malo? Ne, no je premalo, to se slažem, ali jel prvi put? Nije, nažalost.
Mladen Lučić je direktor Lučke uprave, smatra da će cifra po kojoj će lučki kapaciteti biti dati turskoj kompaniji biti mnogo veća od 8 miliona.
Kad se spominje ova cijena ovdje koja je svakako veoma važna, ona se ne može samo posmatrati sa 8 miliona i nešto koliko je prodajna cijena, ona se mora posmatrati u ukupnom ovom aranžmanu. Dakle, sve zajedno sa kupoprodajnom cijenom, to je jedan aranžman koji iznosi preko 35 miliona eura. Dakle, 8 miliona je kupoprodajna cijena.
Da li je vladina odluka o davanju koncesije zakonita, pitanje je koje je otvorila Ines Mrdović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je navela niz argumenata prema kojima je zaključila da je vlada u ovom slučaju prekršila zakon.
Da je ovaj nacrt, odnosno predlog koncesijonog akta i predlog koncesijonog ugovora ne nezakonit, nego predstavlja jedno brutalno kršenje prava, brutalno gaženje po zakonima ove države. Ja se samo nadam da, odnosno teško mi je da zamislim da bilo ko može koji je u zakonodavnom odboru dići ruku za jedan ovakav akt koji je krajnje nezakonit.
Predstavnici vlade su na sjednici priznali da je vlada napravila grešku što je u službenom listu objavila da je donijeta odluka o dodjeli koncesije, jer po zakonu u ovoj fazi vlada može donijeti samo predlog odluke o kome dalje odlučuje skupština. O terminalima Luke Bar će se uskoro raspravljati i na plenumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Usred života.
Najveće međunarodno istraživanje u oblasti obrazovanja, PISA testiranje, pokazalo je da je nivo usvojenih znanja i vještina kod učenika iz Crne Gore u 2012. godini i dalje daleko ispod svjetskog prosjeka. No prosvjetne radnike i obrazovne institucije ohrabruje pozitivan trend zabilježen u sve tri oblasti testiranja PISA: matematičkoj, čitalačkoj i naučnoj pismenosti, gdje je Crna Gora u odnosu na 64 zemlje svijeta i regiona kada je nivo znanja njenih učenika u pitanju. Detaljnije ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Od 2006. od kada je ušla u globalni sistem ocjenjivanja nivoa pismenosti njenih učenika, Crna Gora do danas nije uspjela da se izdigne iznad prosjeka koji je postavila Međunarodna organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. Ni rezultati za 2012. godinu nijesu vinuli Crnu Goru u onaj dio liste iznad crvene linije koja označava svjetski prosjek. Kao i prethodnih godina, testirano je znanje iz matematičke, čitalačke i naučne pismenosti, uz jednu novinu da je testirana i informatička pismenost. Rezultate testiranja 4799 učenika iz Crne Gore u konkurenciji sa vršnjacima iz još 64 zemlje svijeta saopštio je direktor ispitnog centra profesor Željko Jaćimović.
OECD prosjek je 494 poena kada je u pitanju matematička pismenost i tu je negdje Velika Britanija na nivou OECD prosjeka. Sve zemlje regiona, uključujući Crnu Goru, su ispod prosjeka, tako da se Crna Gora nalazi na 55. mjestu sa 410 poena, ispred je Srbija i Hrvatska sa, vidite, kojim brojem poena, iza nas je Albanija i uglavnom zemlje Latinske Amerike. Kada je u pitanju čitalačka pismenost, prosjek OECD zemalja je 498, zemlje regiona su ispod prosjeka, Hrvatska, Slovenija, Srbija i mi smo na 53. mjestu. Kada je u pitanju naučna pismenost, Francuska je na nivou OECD prosjeka, mi smo na 56. mjestu sa 410 poena.
Na prvi pogled i na prvo slušanje reklo bi se da su ovi podaci PISA testiranja za 2012. godinu prilično sumorni, no zapravo trendovi govore suprotno, ističe profesor Jaćimović, koji kaže da su crnogorski učenici značajno popravili skor u sve tri oblasti, matematičkoj, naučnoj, a naročito čitalačkoj pismenosti.
Ako gledam 2009., 2006., 2009. i 2012. iz svih oblasti mi napredujemo prema boljem rezultatu. Je li loš rezultat? Jeste. Može li bolje? Može. Ali imamo jedan trend uslazni. Kada je u pitanju čitalačka pismenost, tu imamo najveći skok. Čak 30 poena, skoro jednu godinu zaostatka smo u odnosu na 15-godišnjaki iz OECD-a nadoknadili.
Uvijek može bolje i država, odnosno resorno ministarstvo prosvjete, nastojeće da mijenja na bolje stanje u sistemu obrazovanja kako bi već od naredne godine rezultati naših učenika bili bolji, kaže pomoćnica ministra Vesna Vučurović.
Da uočimo koji aspekti obrazovnog sistema funkcionišu ispod očekivanog nivoa, na koji način i u kojoj mjeri postignuća zavise od konkretnog uslova u kojima sistem funkcioniše i šta treba da uradimo da bismo postignuća unaprijedili. Dakle, odgovorno prihvatanje rezultata podrazumijeva realno planiranje mjera koje će doprinijeti da mladi razviju one kompetencije sa kojima će biti konkurentni na evropskom tržištu rada.
Prema PISA testiranju od 65 zemalja svijeta, Kina, Hong Kong, Singapur i Japan su zemlje koje su na vrhu globalne liste pismenosti među 15-godišnjacima, dok su zemlje Latinske Amerike uglavnom zauzele mjesta na začelju liste. Od država regiona, iako bolje od ostalih, i Hrvatska i Srbija također su ispod prosjeka u sve tri oblasti testiranja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Više hiljada demonstranata okupilo se jutros ispred ukrajinskog parlamenta u Kijevu uoči debate o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog odluke predsjednika Viktora Janukovića da ne potpiše sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Oko istih objekata raspoređeno je nekoliko hiljada pripadnika policije za razbijanje demonstracija. Rasprava u parlamentu o povjerenju vladi Mikolija Zarevu, koji se u međuvremenu i izvinio građanima zbog prekomjerne upotrebe sile tokom demonstracija, otvara se na zahtjev opozicije. Miloš Teodorović ima više detalja.
Došli smo ovdje da glasamo za ostavku vlade i predsjednika i za nove izbore. Zašto? Zato što ne želimo da ljudi budu tretirani kao životinje. Kaže sveštenik Taras, sada demonstrant koji ispred zgrade parlamenta iščekuje odmeravanje vodećih ukrajinskih političkih snaga. Glasovi koji se do poslanika probijaju kroz zidove parlamenta podsjećaju i da odluka o vladi, a time i njenom distanciranju od Evropske unije, nije samo politička. Otpor u javnosti je u 10 dana protesta postao toliko jak, iako je premijer Mikola Azarov očigledno odlučan u namjeri da mu ne popusti. Ove političke snage očigledno imaju iluziju da mogu svrgnuti aktuelni sistem. Naglašavam, reč je o apsolutno legitimnom predsjedniku vlade i parlamentu. Da bi zaista bio svrgnut, bilo je neophodno najmanje 226 od ukupno 450 poslanika. Opozicija, međutim, raspolaže sa daleko manje mjesta u parlamentu, što se pokazalo i tokom glasanja. Pošto im parlamentarna matematika ne ide u korist, opozicija računa na efekte žestokih sukoba zabeleženih u Kijevu tokom vikenda. Lider opozicione Sloboda partije, Oleg Jahnjiboh. Apelujemo na Ministarstvo odbrane, na vojne oficire, vojnike, predstavnike organa za sprovođenje zakona i sve one koji danas tuku svoju decu. Pozivamo ih, pridružite se narodu.
Prijednojte se na stranu narodu.
Iz zatvorske bolnice preko ćerke Jevgenije prenešena je i poruka na 7-godišnju robiju osuđene bivše premijerke Julije Timošenko.
Hoće skazate. Ona poručuje da bez podrške Ukrajinaca opozicija neće pobijediti, kao što ni bez opozicije Ukrajinci neće moći osvojiti vlast, slobodu i demokraciju.
Nosilac vladajućeg režima, onaj koji prošle sedmice nije prihvatio ni jasne apele evropskih lidera da promeni odluku, predsjednik Viktor Janukovic ne pokazuje znake mogućeg popuštanja. U intervju iz Kijeva za više televizija demonstrantima poručuje da žive u demokratskoj zemlji. Svako javno pokazivanje volje je potvrda da svako ima priliku i pravo da iznese svoje mišljenje. Zato je važno da protesti budu mirni.
Mirni karakter.
Istovremeno u Jerevanu. Sukob je manjeg intenziteta od onih u Kijevu, ali u trenutku u kom predsjednik Rusije Vladimir Putin dolazi u posjetu. Baš kao što se na to ne obazire, on nudi jednostavno objašnjenje za ukrajinska zbivanja. Opozicija je ili nesposobna da kontroliše sve što se događa ili jednostavno sama politički ekran za ekstremističke aktivnosti. Pitanje izrazitog osnaživanja ruskog uticaja u bivšim sovjetskim državama nakon posljednjih zbivanja podiže se i ka vrhu interesovanja zapadnih faktora, ne samo Evropske unije, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Naglasio bih da smo mi u odnosima partnerstva sa Ukrajinom i da očekujemo od naših partnera da se poštuju osnovni demokratski demokratski principi, vladavina prava, ljudska prava, uključujući i pravo na slobodno izražavanje mišljenja. Pozivom na uzdržavanje od nasilja oglasio se generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, njegov portparol Martin Nesirski. Generalni sekretar ohrabruje dijalog u cilju budućnosti Ukrajine, sporazum između Ukrajinaca kako bi zemlja mogla napred.
Da ponovimo vijesti dana, CEAK tužio vladu, traže 100 miliona eura. Štefan File poručio da Crna Gora može biti primjer drugima u regiji. Crna Gora od država Zapadnog Balkana trenutno ima najveću podršku Evropske unije, kaže poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Crna Gora je među najmanje korumpiranim zemljama regiona, rezultati su istraživanja Transparency Internationala. Bez odluke kolegijuma parlamenta o zahtjevu da se osudi Đukanovićev napad na pozitivnu. Ukrajinski premijer se izvinio demonstrantima zbog prekomjerne upotrebe sile, parlament odbio zahtjev opozicije o izglasavanju povjerenja vladi. Mahir Alšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji, podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.